Ons groet u weer hier tussen die sterre en planete. Goeienaand, baie welkom. Ons sê goeienaand aan Willie Koorts en Mati Hofman. En natuurlijk Lafra Smit, wat net nou gaan praat oor hoe lyk die volgende maand Oktober se hemelruim as jy na dinge wil kyk. Lafra, ons stel jou eerste aan die woord.
Goeienaand Henny, goeienaand ook aan al ons luisteraars. Ja, die jaar is amper om, September het ook nou verby gevlieg, so kom ons kyk kortliks na Oktober se hoogtepunte. Dit is redelik aan die stilkant wat die hoogtepunte aanbetref, maar as ons met die planete begin, Mercurius is slegs vir die eerste week van Oktober vroegoggend laag in die ooste te sien, waarna dit weer in die gloed van die son in sal verdwyn. Mercurius is maar slegs so gemiddeld 58 miljoen kilometer van die son af en dit neem slegs 88 dae om een omwenteling te maak, daarom dat die mens dit nie vir lang tye op 'n slag kan sien nie. Venus is tans agter die son en sal ook nie hierdie maand gesien kan word nie. Mars kom vir hierdie maand net so voor middernag in die ooste op. Dit is nou so eentjie onder die rooi ster Aldebaran en links van die Orion-konstellasie, wat ook al teen daardie tyd laag in die ooste op sal wees. Jupiter is nou saans as die son gesak het, lekker helder in die ooste te sien. Die planeet is so helder, julle sal hom nie sommer mis kan kyk nie. En dan laastens is Saturnus nou vroeg aand reg bo mense kop en vertoon as 'n gelerige ster. Die maan is die 5de naby Saturnus, die 8ste naby Jupiter, 9de is volmaan of eerder 'n baie gepaste walvismaan vir Oktober. Op die oggend van die 13de naby Pleiades of die 7 susters, die oggend van die 15de naby Mars en dan die 28ste naby die ster Antares van die Skorpioen. So van die Skorpioen gepraat, ons winterkonstellasie begin nou vinnig plek maak vir die Orion wat ons somerkonstellasie hier in die suidelike halfrond is. Hierteen 11:00 die aand sal die Skorpioen alreeds in die weste gesak het en as jy oos draai sal Orion laag in die ooste gesien kan word. Ons is ook nou weer in daardie tyd van die jaar waar die suiderkruis al vroeg in die suidweste sak en vir die meeste van die nag nie gesien kan word nie vir ons almal hier in die noorde van die land. Dit kom eers weer in die vroegoggendure in 'n suidoostelike rigting op. Die Orionide sterrereën is aktief van 2 Oktober tot 7 November by die maksimum wat op die 21ste Oktober is. Die verwagte meteore per uur is so 20 en dit is redelik donker maan wat beteken ons sal redelik goed dit kan waarneem. Die beste tyd om te kyk is van middernag tot so 4:00 die oggend in 'n oos-noordoostelike rigting. Ja, dit is my storie vir hierdie maand. As die ou vervloekste beerkrag toeslaan, gaan maar uit en kyk of jy meer sterretjies as normaalweg kan sien. Lekker opkyk almal.
Baie dankie Lafras. Wanneer ons begin, jou eerste gesels oor 'n baie interessante sending wat binnenkort plaasvind, die sogenaamde DART-sending. Kan jy ons 'n bietjie meer vertel daaroor?
Goed, so DART staan vir Double Asteroid Redirection Test. So ons het nou baie mal hierdie flieks al gesien van Armageddon en Deep Impact en al hierdie goed wat op die aarde afpeil. Don't Look Up was ook nou 'n onlangse een op Netflix. En dit is mis nou maar 'n ou ding al van die mense. Wat gaan gebeur as hier eendag 'n ding reg op die aarde afpeil en ons weet nou, ons sommetjies is gemaak en ons sien dit gaan definitief die aarde tref. Wat kan ons doen? En ons het nou al 'n paar keer in die verlede daaroor gepraat en die groot ding is natuurlik hoeveel tyd het ons. So hoe groter die ding wat op die aarde afpeil, hoe verder uit kan ons hom sien. Natuurlik ook hierdie sendings van Atlas en so wat ons nou al oor gepraat het die laaste tyd wat nou in Suid-Afrika en ook in die suidelike halfrond is. Hulle doen die hele tyd observasies, kyk vir enige iets wat moontlik die aarde kan tref en hulle skat so 40% van die klippe wat nou bokant 'n sekere grootte is, is nou al opgespoor en ons weet van hulle. Mens nou ook altyd daar omtrent dink die aarde is 'n bewegende teiken en hierdie ding is ook in 'n wentelbaan. Sy wentelbaan is om die son en sy wentelbaan kruis die aarde op 'n stadium, so dis natuurlik een van die gegewes vir al hierdie goeders, maar die ding is die aarde en die asteroïde of wat ook al moet gelyktydig daar aankom op hierdie kruispunt waar die twee bane kruis. So die sommetjie kan mens redelik vooruit maak en op hierdie stadium weet ons van niks binne, ek dink iets soos 100 jaar van al die goed wat ons nou ken wat wel die aarde gaan tref. Maar sê nou maar, ons weet nou van ene, en dan is een van die, so klompie scenario's wat mense al voorgestel het, die eerste waarin mense dink is, gaan blaas hom op met 'n atoombom. Nou ja, dit veroorsaak net 'n klomp donsaal wat jy op die ou end tref. So die beste is om die ding maar by aan mekaar te hou, en dan net sy baan baie effentjies te verander, sodat dat ons miskien by daai kruispunt bietjie later gaan aankom of dat die asteroïde by daai kruispunt gaan later of vroeër aankom en dan gaan jy mekaar mis. So die daardsending is nou presies om so iets te gaan fisies toets. So ons kan nou al ons sommetjies maak en sê, goed, hoe gaan ons sy baan verander, en een van die maniere is om hun tamelike stuk gewig in hom in te ploeg, en dan sal dit sy baan effens verander. En dis waar die double asteroids naam vandaan kom. Daar's 'n asteroïde met die naam van Didymos, wat so net so onder 'n kilometer in deesnee, 780 meter, en hy kom redelik na aan die aarde se baan verby, maar hy is nie op 'n botsbaan met die aarde nie, maar wat hulle die eintlike teiken is sy maantjie Dimorphos. Nou Dimorphos is heelwat klein, 160 meter, en hy is natuurlik in 'n wentelbaan om Didymos, en as ek reg onthou is die baan is dit soos 5 ure of is dit 5 dae, maar dit kan jy onthou. In elk geval, die wentelbaan is nou baie bekend en het word al baie, baie lang gemeet. En wat nou gaan gebeur is volgende maandag, nou eerskomende maandag, môre, gaan die daard ruimtetuig, gaan dan in Didymos die maan, of sorry, Dimorphos die maan ingebots word teen 'n spoed van 6.6 km per sekonde of omtrent 24.000 kilometer per uur. So die ruimtetuig weeg omtrent so 0.5 ton, en soos ek sê, die maan is 160 meter in deesnee, so dis 'n massiewe ding eintlik, en hulle bereken dat dit gaan sy baan met omtrent 73 sekondes verander. So dis nou hoe hulle die sommetjies gemaak het, en die ruimtetuig self daard het 'n kamera aan boord, maar uit die aard van die saak gaan die kamera dit nie oorleef nie, want die hele ruimtetuig word in Dimorphos ingebots. Dit gaan wel die foto's afneem soos wat dit op die maan afpeil. Gelukkig is daar op die 11de September al het hulle hun 'n CubeSat, 'n klein satellietjie met die naam van Lycia Cube, het hulle al losgelaat, en die vlieg nou saam en gaan so op 'n afstand van 55 km gaan die hele episode afneem, gaan kyk die krater wat vorm, die materiaal wat uitgegooi word, en dit gaan dan nou alles afgeneem word en dan later teruggestuur word aarde toe. En dan, hierdie is nou 'n NASA sending, en dan ESA, die Europese ruimteagentskap, gaan in 2024 'n ruimtetuig met die naam van Hera lanceer, en dan gaan hulle weer bietjie gaan kyk na die uitwerking, die slag wat toegedien is, die krater wat gevorm het, en so voort. Nou, daar gaan natuurlik nou 'n klomp teleskope op hierdie stelseltjie van Didymos en Dimorphos van die aarde af dopgehou word, en ook uit die ruimte, uit Hubble ruimteteleskoop en James Webb teleskoop gaan al twee na hierdie stelsel kyk en dan verskeie teleskope op die aarde. Nou, Suid-Afrika is nou nogal baie goed geplaas om dit te kan waarneem en ek was gou vroeër die week vir 'n vinnige sending heen en weer Sutherland toe om iets anders reg te maak en die span wat die observasies gaan doen is op pad. Ek het van hulle daar gekry al en hulle gaan een van ons teleskope gebruik om dan hierdie verandering in wentelspoed om dit nou baie baie akkuraat te meet en dan ook om te kyk of daar dalk enige iets sigbaar is van die aarde af, miskien die slag miskien van die materiaal wat uitgewerp word en hulle gaan daarvoor ook spektrograwe gebruik en kameras, hoëspoedkameras. So ja, opwindende stukkie geskiedenis wat môre begin.
Wil jy net so interessantheidshalwe, die moontlike verandering in die periode van die baan van die Dimorphos om die groter asteroïde, ek kan nie of jy dit genoem het nie, Dimorphos se groot is ongeveer 160 meter in deursnee, so is nog steeds 'n baie groot klip. Hulle stel dit so, as hulle periode verandering van ongeveer 73 sekondes kan waarneem, dan gaan hulle die sending as 'n sukses beskou. Maar dit kan groter wees, tot soveel as 10 minute. So kom ons sê maar so iewers tussen 1 en 10 minute. Nou dit klink tog al na groot verandering. Mens kan nou dink die ruimtetuig is nie verskriklik groot nie. Hy beweeg nou wel teen 6.6 km per sekonde, maar dit is so seker maar 'n bietjie groter as 'n missiel. En die spoed is 'n bietjie hoër. My in elk geval bys my nou hierdie verandering van miskien enkele minuut in die periode vergelyk met die periode en dit is meer as 2 jaar. So 'n paar minute op 2 jaar is persentasiegewys 'n baie klein verskil. So dis nou net interessant om dit in ag te neem en dan jy het nou verwys ook na die CubeSat. Dit is word deur die Italiaanse ruimteagentskap voorsien, so dit is altyd positief as hierdie ander ruimteagentskappe saam met NASA aan hierdie soort van projekte van internasionale belang deelneem en dan die deelname van die ouens daar by Sutherland laat ons natuurlik nou ook deel daarvan voel.
Ja, julle het 'n interessante ding gesê oor hierdie maan van die asteroïde. Hoe kan dit gebeur dat 'n asteroïde 'n maan het? Ek het gedink is net planete wat maan het.
Ja, dit is nogal heel algemeen dat asteroïdes mane het en dit het natuurlik die artsak te doen met hulle vorming. Daar's seker twee redes. Die een is op 'n stadium het iets dit getref en dit verdeel en dat daar 'n maantjie dan rondom dit wentel, 'n kleiner stukkie dan eintlik. Ons noem dit nou maar 'n maan, maar dis ook maar net nog as dis eintlik twee. Dis ek maar die naam vandaan kom van double asteroid en dan ja, het ons al redelik van hulle waargeneem. Ek dink aan die beginjare het mense natuurlik wat ons noem 'n ligkurwe geneem van hierdie asteroïdes en ligkurwe beteken basies jy neem sy helderheid aan mekaar. Jy neem 'n hele reeks van lesings tot minute tot dae uit mekaar uit en dan kyk jy hoe die helderheid verander en dan kan jy op die oomblik op uiteindelik sien wanneer herhaal dit weer. So dan het jy die periode. En baie maal het hulle gedink dit is as gevolg van 'n verandering en sê weerkaatsing of die vorm verander, so miskien is die dinge lang 'n dun ding, so as hy breekkant na die aarde toe wys, gaan hy helderder wees as wanneer hy smal kantjie wys. Die manier hoe hulle hierdie periode kon vasstel en dis eintlik nou ook omdat dit 'n goeie kandidaat was, is dat veral vir nou wanneer die sending gebeur, beweeg die twee voor mekaar in. Die een beweeg voor die ander een in en dit gee dan vir jou 'n definitiewe blip in die ligkurwe en dan deur daai tyd wat die blip weer gebeur waar te neem, kan hulle dan nou baie akkuraat die omwentelingspoed bereken.
Ja, hulle sal ook natuurlik deur bloot baanberekeninge te doen, daar's nou hele klompie teleskope wat kan kyk en dan kan hulle nou die relatiewe bewegings sien en hoe langer hulle dit doen, met ander woorde, hoe groter deel van die baan hulle kan waarneem, hoe akkurater kan hulle die baanparameters wat dan die periode insluit bereken, maar jou akkuraatste inligting gaan jy kry wanneer daar helderheid afname weer 'n keer plaasvind. En dan gaan die verskil van die gemiddeld wat die afgelope tyd gemeet het, kan dan enkele minute wees en dit is maklik meetbaar.
Nou ja, so van asteroïde impakte gepraat. Ons het afgekom op 'n opname wat gemaak is toe InSight. Nou, jy onthou InSight is die tuig op Mars wat eintlik seismologiese opnames maak. Nou, dit is die eerste maal dat hulle so 'n klanksnit bekendstel van hoe dit klink as InSight asteroïde impak optel. Kom ons luister na hierdie klein stukkie. Ja, Mati, InSight het ons nou lanklaas oor gepraat. Sou jy hom as 'n sukses beskou? Want daar was hier en daar probleme, nê?
Ja, met die instrument wat hulle diep onder die oppervlak wou insit, wat hulle nie oordentlik geboor kon kry nie. Maar 'n groot sukses van die sending was die waarneming van 'n groot aantal, ek dink is meer as 1000 klein skuddings. En dit is die groot doel om al hierdie seismiese vibrasies of skokgolwe Mars op te tel en dan meer te wete te kom oor wat diep binne in Mars aangaan. En hierdie bykomende botsing van voorwerpe gee bykomende gebeure wat juis ook daarvoor gebruik kan word, behalwe dat hulle nou bykomend kan statistieke bekom oor hoe dikwels sulke impakte in hierdie era van die sonnestelsel se geskiedenis plaasvind, en dan kan hulle ook gaan kyk waar vir daardie gegewe grootte van die skokgolwe wat veroorsaak is, hoe lyk daardie kraters. Nou, daar was nou 4 van hierdie meteoroids, of wat dan uiteindelik meteoriete geword het toe dit Mars tref, en die mees dramatiese een was die eerste een gewees, en die een het in 'n paar brokstukke opgebreek, en hulle kon 3 kratertjies, wat met elk van daai brokstukke geassosieer was, kon hulle toe gaan waarneem met die Mars Reconnaissance Orbiter. So mens kan sommer op die foto sien, dit is vars, jy kan die kleurveranderinge in die omgewing sien soos die materiaal nou uitgeskiet is. Ek kan nou nie vinnig hier optel hoe groot hulle is nie, maar in elk geval dit is baie opwindende waarnemings. En ja, nou merk ek ook hier op die aantal Marsbewings wat hulle waargeneem het, of is dan ongeveer 1300. So is 'n groot aantal. So hierdie is nou maar 'n klein getal in vergelyking daarmee, wat dit gee ander soortige data wat die groter prentjie makliker maak om by uit te kom.
Ja, iets wat ek ongelooflik vind is dat hulle, soos jy sê, hulle kan nou selfs opgetel het hoe die die meteoriet of nou die atmosfeer van Mars binnengekom het, hoe dit opgebreek het en aan die oppervlak getref het. Ongelooflik hoe fyn berekeninge kan hulle plaas doen met hierdie seismometer, en hulle kan selfs die skynste van die oppervlak, hoe dit die oppervlak tref, kan hulle meet. Dit maak net 'n ongelooflike klomp inligting bekend. En dan natuurlik, daar's ook 'n mikrofoon op InSight en ek dink amper hierdie klanke wat ons sien is maar eintlik net die seismometer lesings of seismograaf lesings en want die impakte het daarom iets so 70 km ver weg gebeur en een was oor die 100 km weg, maar ongelooflik wat jy alles kan optel deur sulke fyn instrumentasie.
Laat ons net eers vinnig praat. Ons praat van 'n asteroïed, 'n meteoor en 'n meteoriet. Wat is nou weer die verskil?
Die asteroïed is nou die voorwerp wat in 'n baan saam met die planete om die son is, elkeen op sy eie baan, maar as daai baan nou kruis met die aarde of in die geval Mars, dan dring die die atmosfeer van daardie planeet binne en dan verwys ons nou daarna as 'n meteoor. En wanneer dit nou die oppervlak tref en daar bly iets oor, dan noem jy dit 'n meteoriet. So in hierdie geval het mens dan te doen, as daar enige iets daarvan oorbly, het jy meteoriete, maar in elk geval die het meteoriet impakte daar gehad, dalk is hulle in fyn stukkies verkrummel. Wat nou interessant is in die geval van Mars, aangesien die atmosfeer 100 maal dunner is as die aarde se atmosfeer, is die kans dat die asteroïdes of klein ruimte stukkies afval, stofdeeltjies, die oppervlak gaan bereik, gaan baie groter wees, want die kans dat dit gaan uitbrand is kleiner en dit sal ook met 'n hoër spoed die oppervlak tref wanneer dit wel tref.
Om die waters nog 'n bietjie meer troebel te maak, hulle praat van 'n meteoroid en dit is dan basies enige klip wat vooruit die Mars tref dan en natuurlik dit kan enige ander planeet, dit kan selfs die aarde ook wees, ja.
As dit nou asteroïde is en hy sny so deur die atmosfeer en hy mis net, dan was hy 'n amper 'n meteoroid.
Ja, so iets.
My asteroïde gebly, maar hy het amper 'n meteoroid geword.
Kom ons praat 'n bietjie oor iets wat ons al voorheen oor gepraat het en dit is 'n sogenaamde ligbesoedeling, nie lugbesoedeling nie. Daar is 'n interessante wending en dit is nou hierdie LED ligte wat ons deesdae gebruik. Die is blykbaar 'n groter probleem as die ou goed.
Ja, mens dink nou dit is nou so mooi groen, dis lig, baie minder krag. Ons weet selfs ons LED TV's gebruik baie minder krag as die ou tyd se goeders, of as ons slim genoeg is kan ons deur beerdkrag ons TV in die gang hou met 'n battery in 'n inverterkie en so aan. Straatligte begin nou deesdae al hoe meer te skuif daarna. Vroeger gebruik baie minder krag. Ek het nou eendag gehoor jy's een van die teenvoeters vir minder kragverbruik vir beerdkrag is om dat stede vinniger oorskakel na LED beligting en 'n interessante tendens wat hulle nou optel en veral in Europa wat ons eintlik nou al ver voor is op hierdie gebied is dat die ligbesoedeling, ons nou juist gepraat van ligte, wil sê meer ligte, dit verhoog. En dit is 'n interessante tendens. Die ander ding wat daarmee saamgaan is dat die kleur verskuif. Nou ons weet baie van hierdie ou straatligte, ek weet 'n dorp soos Woester wat net wat is dit laadruk natriumligte het, dit was so ou geel ligte. LEDs is baie blouer. En so daar's nou 'n kleurverskywing en sowel as 'n verheldering van die LED wat nou die ligbesoedelingsfaktor verhoog. Nou interessant genoeg dit mense hulle sê okay, wat is nou eintlik die probleem? Nou ja, ons weet natuurlik almal wat nou al in 'n lekker donker plek gewees het, vakansie in die Kalahari of in die Karoo en daar's nie 'n maan nie, dan kan jy nie glo hoeveel sterre jy kan sien nie en dit is 'n direkte effek van ligbesoedeling. Maar daar's ook 'n effek op mens en dier. In die LED kleur van die kleur beligting van die LEDs is een van die goeders wat mense minder melatonien laat afskei en dit is natuurlik die chemiese stof wat jou vaak maak en dat jy uiteindelik aan die slaap raak. En diere sy gedrag verander, hulle ja, so ons kan maar net vir ons dik gordyne opsit en dan kan ons nou lekker slaap, maar diere en migrerende diere ensovoorts kan nie dit doen nie en dit verander gedrag, dit verander selfs populasies ensovoorts. So die enigste voordeel van dit is daarom dat die mens is nou wakkerder wanneer jy bestuur en dan as jy kan beter sien en jy maak miskien minder ongelukke. Nou ja, so dit is 'n ongelooflike interessante ding. Nou, ek onthou destyds met hierdie sogenaamde energy saver lampe hierdie compact fluorescent lampe uitgekom het hulle mens gesê, "Sjoe, ja, nou gebruik jy baie minder krag. Jy kan kyk die ou 100 watt lamp en deesdae het jy compact fluorescent van wat is dit 11 watt wat dieselfde hoeveelheid lig uitgee." So jy bespaar onmiddellik elektrisiteit. En die interessante ding met menslike gedrag nou weer hier is, hulle het agtergekom dat uiteindelik spaar die mensdom eintlik niks krag nie, want nou is daar 'n psigologiese ding, jy dink, ek kan maar net die ligte aanlos, want hulle gebruik baie minder krag, op die ou end gebruik almal saam dieselfde hoeveelheid krag as wat hulle voorheen gebruik het.
Ons red af, Willie, jou besonderhede?
Ja, selfoonnommer 072-45-79-208.
En dan Mati.
Selfoonnommer 083-625-7154. 083-625-7154.
En onthou ons program se e-posadres sterreplanete@gmail.com. sterreplanete@gmail.com. Tot volgende week. Mooi loop.